ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chelongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yo kukwama yesu ocho kwata omusu yo kukwama yesu
Pandula chalwa okwetu nda watumala loku yeverela vali ochipama chetu. Etali tukasi okwa mako kelivulia yuano okapitulu kacho ekwi la mosi. Tukasi ko yuano okapitulu kacho ekwi na mosi ochimaho chetali epinduko liala salu. Tukasi handi okupinga esongwiro kusuku. Ngala etu Yesu Kristu tukasi okukimbira ulo pandula sivayo. Tupinga okutuyuki salunene we spiritu hatulimbuka ovikoma vyandaka yove. Amen. Kandomo tuachipopiale ko yuano oko tukasi okapitulu kacho 11 tupilila mweko chinimbu cha tete toke tukapitila mweko chinimbu 19. Ochimaho epinduko liala salu. Pwani osimbu handika tuafetikile okutanga ko kapitulu kacho 11. Tukasia ndi okupitulula evitua tanga kelivululia yuano toke palo. Tundeko kapitulu katete, toke kukapitulu kekui, tusanga ndomo Yesu alirekisa eye mwene. Okulirekisa kwacho, kwa fetikila ete kelina akala kuvala kokana kangalireya. Kuvala wacho, kwa kala omanu valwa. Ndango olondonge vya ye, haiko vya kalavo. Olondonge vya ye, vya tavele ale kokuwaye, pwayo manu hanti hava luako vatavele kokuwaye. Noke kovasu yacho, vakalavo kofeshta yolo singe, kwenda kofeshta yetumbiko lione mbele. Kolo feshta evindeti, Yesu wakala pokati kava Izareli vosi. Yesu walirekisa ku Izareli, pwani Izareli walikala. Ovopangea ye, kava atavele, ndeji tutanga ko yuano, okapitulu katano chinimbu ndiza sesh. Ndango, olondaka vya ye la vyovo lomwe wavitava. Eji tuchisanga ko yuano, okapitulu kacho oitu, ochinimbu 58. Ndango, eye mwene Yesu, volikalavo. Chika siko yuano kapitulu kacho ndesh, ochinimbu 30. Tulete okuti va Izareli valikala ovopange a Yesu, ko yuano 5, valikalavo ndango olondaka vya ye, ko yuano 8, kwenda volikalavo eye mwene, ko yuano ndesh, ochinimbu chacho 30. O kapitulu kalo, katulekiso kuti Yesu wasia upange wa ye pokatiko manu, kwenje wafetika upange waye wokulika. Kalia tukamolo kuti Yesu olinga upange lomunu lomunu. Kalingi vali ofeka yava Yudea. Momo ovoka vota mbuire ndomo vase samenene. Echituka tanga kukapitulu kalo kekuina mosi. Kapita pokati kofeshta yokutumbika onembele kwenda kofeshta yopashkwa. Chakala pokati kolo saivya ndezembru la abriri pokati kacho. Ocho ovina tukatanga kwa kapitulu kalo 11 vya pita. Echi tutanga elivulu lia yuano, tukasindava valonda omunda. O kapitulu lo kapitulu, katuwa misa vali kiru. Ivaluka olonda kaiwa no apopia letu pokusoneha elivulu lilo ko kapitulu 20 ochinimbu chacho 30 la 31 eye wasoneha vati Yesu walinga ovilimbu vikwavo vyalwa ko vasolo ndonge vyaye ovyo kavyasonehi winwe velivulu lilo Panyo vinae vivyasonehi wina okuti vukolela okuti Yesu weye Kristu haye mola suku kwenje omo wakoleli ocho umwina omwenyo kopwi vonduko yaye Echituti ukako kapitulu katete, ochinimbu chatete, ondaka iti, kefeti kilo wakala ndaka. Ndaka wakala kumwela suku. Ndaka haye suku. Kochinimbu chekwina kwala, kokapitulu kacho katete vati, ocho ndaka walingo munu, kwenje watunga pokati ketu. Ocho echi, alilekisa, walekisa ukuti watunga pokati ketu. Wachilinga la lusapo, lovinde kase, kwenda ovilimbu vingi vingi. Kalie handi tulipula. Yesu okweti omoko yokupindula ovivimbi halendati. Ochili atavo osi, akwete ochitangi chimosi. Ochitangi chacho ondaka iveta kokufa. Okufa elumbu limweli nene. Omwenyola uovo elumbu. Pwanyikuni honguti, ndaka kuli epinduko. Omwenyo kokwete esiliviro. Epulilo lisole okulingiwa la atavo osi lieli. Yesu he okweti omoko yokupindula ochivimbi halendati. Posimbu kwa kala elongiso limwe okuti kalitava kovilimbu vya Yesu. Kwa kala ochimuka chimwe, vati kakuli ovilimbu. Ovo vati ovilimbu vya chovyosi vya sone himwave mbimbiria, kavya sesamenene okukalamo. Koloneke vilo, kwa fetikavo okukatuka ofela imwe, yokuti valongisa vati, etutu sukila ulamba wasu kukalie mwene paloposi, katuke vela valikiru. Echi yocho chikasi oku longisiwa la tavo amwe afetika oku yako kalie. Omone hati tuwa sisamena oku talachiwa. Lamele echi ndichi yongolavo. Pwanchi nene njongola eko lelo. Ochili etali tutambula ale vyalwa pekali ya suku. Pwanchi echi efetikilongo. Ochi mahochetu kwenda elavokolietu oku kala kumwe na ngala vulamba waye. Echi chikasi ngo ndechi tukasi tuatua oku ulinga ovovala. Nda mimbo muni uvala, tundirile veteke lio semana pamwecha kuarta pamwecha kinda, omanu mafetikale okupongia, okupondo vinyama, okupanga olombolu la vimwe vikuavo, pwanyi uvala ukakalalika cha sapalo, pwanyi loneke vya chwevi, omanu vali aliako ale kamwe kamwe, pwanyi chohandi uvalako, chika singo efetikilo, uvala cha sapalo, eliolio elavokoli yetu ndava kwa Kristu, chilo handi tuka singo kumahako kamwe kamwe, pwanyi elavokoli yetu okukala langala vulamba. Olonjo javi alwa omanuvali pula pula ondaka yacho ye pinduko vati ochili mwenye kuti omanuvaka pinduka. Okwetu wamehusa pwila okuti omwenye womunu upito mbamba. Kachiteni wa kuseteka omwenye wosi womunu kilulieve lete kelimo singo vulamba wasuku. Ukwa Kristu wasesamena okukolela okuti kuli ye pinduko ndechi ondaka ya suku yipopia. Nda ondaka ye pinduko kwa yikolelele. Echi owidwa lokufa iyo lila mwenye nduka kwetye la voko. Ya oliso kisalomunu osika ovirwa vowelema. Iyo lila mwene loku pinga okuti amename ndisala kuloka yamba loku panga akuti sasoi momo vutimawe kamuni elavoko liokuti kulie pinduko. Oloneke vilo okuyevelela alongiso aingina angi tumolo kuti ova popia vyosi. Pwani kava mwane handu vasakala lale pinduko. Vamwe pokatika vo vatu wa okupopia vati tutena okupindula omanu. Kwani lo mwe wala tunga omunu. Tuiva lukio kutiechi Yesu echi yakala kupangwa kukaisa omanu. Eye wakayasa atimba avo ndango echi yapindula omanu. Wapindola mwene etimba. Kuli atavo amwe okuti vali kuminya omanu ovinavya kahandangala vya paloposi. Kwani lo mwe ovali kuminya evivyo kiru. Atavo amwe asakala la lokupe ya omanu vati ndawecha olombongo konembele ochove okwata vali vyalwa. Okwe tuchichika singo, ndominu, momo asongui, vakongero vacho, vayukisa olonjipe na miyavo simbuo manuwa mamako okulinga olosuke. Okukala ngo kuti kukwete elavokolie pinduko, chika si ndomunu walondavo mbalau. Yika siviru, pwani katena okutala ndomo iva taposi, elavokolie wa kwa Kristu epinduko. Alivu luondaka iwa, ya sapu iwa la apostolo. Atulekisa olonjanja vitatu ndomo okuti Yesu wapindula ovivimbi. Kwa kala kofeko una wakui lia nyamo kanyamu avali. Ngala Yesu wapindula. Kwa kala vau kwenje una Yesu wapindula chivakala ale okuwambata kayambo. noke Yesu wangwanehena lavo yu opindula. Noke tusangavo ukulu la salu. Una wakendelwe yale oloneke vikwala. Omanu wabakatatukavo, Yesu wabapindula. Linga husapwile okuti, omanu wabapindui wako kufa. Pwain noke vafavali. Kwenje toke chilo handika vapindukile vasinja okuia kwa Yesu. Epinduko liasulako, chika sichimwe chingi, ndechi tutanga kwa vakorindu ya tete, okapitulu 15 ochinimbu 42, vati, echi chikuni wachifuta, echi chipinduka kachifuti, etimba likuni waliesepu, elilipinduiwa liulamba, etimba likuni wa kalikuete ongusu, elilipinduiwa likueti olohono, etimba likuni wa etimba liositu yango, elilipinduiwa liespiritu. Omanu, tuamola kwa nyima, vapindui wako kufa, pwainlo mwepo katika vo waihiwa etimbali ulamba. Kwa vaso ya cho obo vafavali, Yesu eye mita vaso ya vavafa, noke vosi vana vo kolera, vakapindui wapoku ya kwaye, echi ake ya vali. Ndechi tuchitanga kwa vakorindu ya teteo kapitulu 15, ochinimbu 23. Osimbo kuti, poku kaisa omanu Yesu wachilinga lolonjila vingi vingi, pwainwa kwa talika onjila imosi yo kupindula omanu. Olonjaja vyosi ya pindula omunu, watu wile okuviriki ya konduko, lundingo omunu wacho uye vite. Echi ocho chikapita etekelina opirila ekongelo liaye. Oka kovonga kwenche vosi vafila vokwaye. Vaka ye vaondaka yaye. Lokupinduka kuva kwa lufa. Yakalia uko tutukasho kufetika okutanga ochinimbu cha tete lechi chavali. Vati kwa kala ulume umuovera onduko yae Lazaru. Eye umbetania imbolia Maria lahuva ye Marta. Mania yacho u, eye una wa wavekele ngala ongwendu ya tina yu wapuenya olomaivya yele singaliaye. Lazaru uwavela, eye mume waye. Kulo tukasho kutanga esapulo li ulume umwe. Kwa kala ulume umwe kimbo lia Betania. Imbo lia Betania, olio lia kala imbo lia Maria. Eli ululilo lia sonehi wakunyamo 90 kwa vaso ye pinduko lia ngala. Omoni yacho, omanuvakuni hine heli ye Maria. Umariacho uweye ukainuna wapeselile ulela watina kolo maivya Yesu kwenje noke wafetika okupuenya lo maivya yele singaliaye. Eteke olio, Yesu wapopelea hati kuosi kukakundi wao ndaka iwa esapulori ukainu likapopiwa. Akolelo kutio manuvalu wabatendi wakiru omori ulela wavo kwenda vapesila ngala okuti asongui vamwe chisule. Omo wasongwe vamwe vasakalala lika lokusanda ekemano liavo mwene paloposi. Vamwe domo tuachipopiale vasanda ngolo mbongo kupange wacho. Evituka sho kutanga ndeti vya pita konjo ya Marta. Yesu wakaele kwa alionjanja imwe. Marta wasakalale chalwa lupange. Wakala okupongia ondalero yavo. Yesu pwain wosa puila okuti. Okatumala ale pamo kutumala konene ya ye. Loku yevelela ovilongwa vya ye ocho chavelapo. Okutala kainvalo, kavalikavo, tuleti okutivakala lolongavelo vya litepa. Ochili omunulomunu okwete ongavelo ya ye. Akainvamwe vakwete ongavelo yokulinga upange uonjo. Ochili ukanyeye mwene anjo. Eye oseya nda okutundisa vokusinya ndandati. Echi ya yongola pamwe oyongolo kukomba chitava okutundisila posamwa. Kakuli lomwe ndango usongui umwe okuti wavelapo omoko yukainvo njo. Kulivo wakaima mwe okuti, kawakwete ongavelo yupange wovonjo. Vamwe ongavelo yavo okulongi somala kone mbele. Vamwe alongi sivo shkola ndominikal. Vakwavo vakwete olongavelo vingi vingi. Chinene tuasasamena okukuni hachocho. Ndayu ukuo pange wovonjo. Ndayu ukuo pange wekongero. Vosi yavo valingira ngo umosi upange ndo kutingala Yesu. Vosi vakasho kuvumba chimechavo Yesu Kristu. Espiritu Santu olio liecha olongavero undeti undeti komunulomunu havalingira vyo upange waye. Kochinimbu cha tatu ondaka vati ocho vamukaimva ye vatuma ku Yesu vati angala uosole overa. Kulo omanuvalo vamone halolondunge. Echi vamolo kutekambalia Yesu livera vosanda lokusapwila kondaka yacho. Pwain kavope yele pamwe okulivondela okutiolinga chimwe. Vosa pwila ngonda kayacho lokusincha echi yeye mwele alinga. Yesu kakisikwa echi apondola okulinga. Momo eye katumini walomanu. Nda Maria nda Marta vosi yavo vakunihine Yesu echi ocho chava kokera okutuma kokuwa yehati. Angala uosole overa. Ondaka hilo inene chalua. Tulete kutilasa lugu wakala umwe wasolelwe la Yesu. Chitava tuvula handi kwa Galatia o kapitulu kavali o chinimbu 20. Kwa Galatia o kapitulu kavali o chinimbu 20 kwenje tala onda kainene osangako. Uli ondonge imo ya Yesu, yali tukula vati ondonge Yesu asolele. Weye yuano, Petru wapopia wo hati, etutu asoli walangala. Yesu okusole, ondi sole voame. Uwosi okasi omona asuku, ocho osoliwe la Yesu. Ochinibucha kwa na vati pwanyechi Yesu achiyeva, wapopia hati, okuvela oku, haku okufako, pwanyikulamba wasuku okutimona suku, omwinako ulamba. Olondaka bilo vile kiso kuti Yesu kakaele kombetania echi atambula elaleko lio kuti kambaliaye la saluovera. Kulio manu vamwe, la tavo amwe, vatu wa okulongisa vati ukwa Kristu kavela vera. Okwe tukuka sime okuti nda okwati walokuvera ocho momo Yesu kakusole hale pamwe momo woli ngila chimwe chimi. Keli ululi ukundi, okapitulu unove ochinimbu chatete, ondaka iti puwa inchosi echi. Nda chisokolola, loku chimongolola, ndomo vakwesunga kwenda vakwemiho, kumo silo viringa vyavo chosi chika sipeka lya suku. Nda patunda ochisola, nda patunda esuvu, omunukachi, kokuavo chosi chimoneha okuti esanda. Kuli vamwe vatu wa okupisa vakuavo echivakwati walolo hali. Ovatu okupopya vati ohali yeyire kisa kuti Yesu kasole vali omunu wacho. Echo kwetu hembi, lomwe omunu okwete omoko yokupisa ukuavo. Kwa Wakorintho ya tete 4, ochinimbu singo ndaka iti, ocho koka tetu mwini osimbu otembo ya choka ye ile, okuti osimbu ngalake ile, eye onena kutanya evivyavunda handivo welema, haye ositulula ovipango vyosi vyo vitima. Talango kwetu ndangola saru wakala ukuvera, Yesu handeti ngo osola, noke Yesu watava kwa kuti ye ofa. Yesu wasola la salu toke mwene kukufa. Kukasho kutango chitinimbu cha tano lechiche pandu. Chakalo kuti Yesu wasola Marta la manjaye kwenda la salu. Ocho eche ayevo kuti la salu wovera. Wamisa povali oloneke vivali. Kulo tuleche kuti Yesu okusole osoli omanu vaye olotembo vyosi. Yesu osoli omanu ndavavera ndavangwai. Yesu wasola omanu vosi ndavakwa Kristu ndavakwa lwali. Ove kutena okututui ya ochisola china akusola lacho. Chitava vyopulo kuti, nda Yesu ondi solo chopuwa imomo nye, atavero kuti ngwati wavali lovita ngi. Amesikuwe tetambululo liopulilo liove. Chimo silika ndakuni hachecho kuti, eye okusole. Nda chipopi alio kuti, ove kukwete unene wokututui ya Yesu okutika kusoli vali. Okuseteka okututui ya ochisola cha Yesu, chika sindomunu oseteka okututui ya ekumbi okutikalika tuwe vali. Heli yao chitena okuti otutu ya ukumbi okutikalika tuwevali. Lomwe, pwani uwosi kayongola olo sanya vye kumbi, chitava ye mwene ovishiapo lokwenda vo chirembo. Nda umunuoka sivo chirembo, kachikasho kuti ochwe kumbi kalia tuwevali. Echichilombo loko kuti, Yesu lalimwe teke asilepo kusola omanu. Pwani chitava omunu umwe ye mwene osia Yesu lokusanda ulembo wolu walirulo. Chitava munu olikapela osia peyu okute chisola chasuku kashutu ila vali. Omoye watu sola, ocho tuwa meliko kwaye, lovita ngivietu, havisangi epotoloko. Echituya kwaye, tuji lovita mavialipua, kwenda vya yuluka, okusapu ila evivyosi vya tutamba. Echikachikasho kuti, echituwila lovita ngiyapa, tukenuhana Yesu momo nye vya tuvetera. Chiwavo nda okuniho kutio vitangi vyalwa, vitu veta okuseka ekolelo lietu. Echekolelo lietu lisekiwa, tukwata vali ombili okukekama lokulikutilira. Echitwalilo ngisa amwe pokati kali ulwa Mose, twamola ndomo eye alilala kovaswa suku, olonjanja vyosi ovitangi vyo uwira, echivakala okungwalangwala vekala soko. Wakala osoma imwe ya Baizarelo nduko yaye Esekia. Etekelimwe eye watambula ukanda umwe utunda kova nyani vaye vasuria. Tuli Esekia atambula ukanda wacho. Wole kisa kova swasuku. Ochitangichi na chamone henendu choveta wachitulira kusuku. Ndangochi na iwano vote tautwe. Lolondonge vya yevye yalo chitangi chacho kusuku. Okwetu akambali yange. Kuni hao kutindango wakale vomaka yulembo wakufa. Suku kakusi. Suku watu lingisa epandi kwenda okukuniha okuti ovina vyosi ovilingachiwa. Etutuwa samena okuyula echo vitangi vitusanga lokukuniha okuti evivyosi vitu veta suku okwete la vyochi mahoiko kwetu. Yevela handi echi Yesu apopia echivosa puila okuti la saluovera. Vati okuvera oko hakuwa kufako pwanyikulamba wa suku. Yesu otavo kutilasa ruofa, ocho kutisuku, omuisirwa ulamba kukufa kwa ye. Tuasisamena okukuniha okutio vina vyosi, vipitaletu, vitunda kusuku, uno kasikiru, okutioli muisa la vyo ulamba. Lachimwe chituveta okutio ye katavereko, kwenda ndaotava okuti chimwe chituveta ocho osanda okuli muisala choulamba. Kalia tukasiko chinimbu sete la oitu. Noke wapopia lolondonge hati, tuendi vali koyundeya. Olondonge vya yeviti, arabei ndopuilo vayundeya vayongwile okukusosona lovawe. Ocho wenda kovali, handi talango chiwalo ndakaviro. Yesu kombetania oko akale ale, yu vasa okuponda. Kwenje watu ndireko, kalie haiko vali atyukira kumwe lolondonge vyaye. Kochinimbu nove la desh, ondaka vati, Yesu wakumbula hati, kakuli he ekwi nyolo wola kolo wola vivali, viutanya, omununda endera vutanya, kalipunduka momo olete ochinyi cholwa lirulo. Pwanyo munu ndaenda luteke olipunduka, omo wokwa ye kamuni ochinyi. Echichalo mbologo kuti, omo suku echa upange ku Yesu, ocho lomwe otena okule mbulula. Echi chikasi elongiso linene kokwetu. Echi chile kisa okuti, suku oyongola okuti omanuvaye vakala vakuo pange. Suku kasanjukira ovishiai, puanchi sukiravo okukuniha okuti kovaso yupange kuli epu yuko. Vamwe valivera okuti ekumbi kalingina vali, ocho handia lingepo vali okopange kamwe. Puanchi lomwe otena okuchiringa. Nda omunu okwanyo chiri volo maivya suku, lo mweo tena okutata haisa, nda ngo mwele satana kachitena. Kachi wako okuliweka poku kwama Yesu. Omo Yesu weyo chinyicho lwali, nda ngo endala ye, kuna kukokisa usumba, lo mweo tena okukulamba, momo okasi, luwa kolelwa. Olondonge vya kuatele ohele, yo kwenda kombetania, puanika wakuni hine okutiva kasi, luwa kolelwa. Pwaikuni hao kuti nda vowele malika wove la limwe eteke wa malene upange wove. Ochili kombetania kwa kala mwene okufa. Pwaincha sukira Yesu okulokirako momo mbetania ya sukirilevo ochinyi. Yesu eye ochinyi choluali. Tuli atuilako mwenye umwe omunu wacho opongoloka. Kalia chitukasio kwa makoko chinimbu ocho 11 la 15. Kochinimbu 11 ondaka yangana vati. Echi hapo pia ovinaevi ocho hapo pia la vohati ukwetu Lazaru wa pekera pwa inge nda hopa sula kotulo ocho londongevi hapo pia la yeviti angala nda wa pekera okaya Yesu watu kula okufa kwa ye ovo pwa inva soka okuti watu kula okupu yukila votulo. Echi Yesu hapo pia lolondonge hati Lazaru wa pekera ovo kachava lombolokele toke tali lopo tusanga omanu kava kwete lomboloko lionda kayiro. Omoniacho ovo valongisa vati espiritu li pekera. Ame husapuila siti otulotwe timba akwe espiritu uko. Espiritu kalipekala. Okufacha lomboloka okulitepa. Echi umwe watava kungalafa. Etimbalia yelipekela veyambo. Panyo chilele mbiacha yechenda kukristu. Kwa korindu ya vali okapitru singu wachinimbu wa itu ondaka iti. Kwenjeko kwetu chavelapo okutunda vetimba. Loku ilukila kungala. Mbimbiria litusapuila okuti Yesu weye walinga epa kori ya tete lia baba pekela vokufa. Echi kachikasi okuti etali Yesu okasilapa apekela. Yesu okasile timba liulamba. Kwenje okasi konjo ya sukutate. Kuku wa kristu okufachika singo etimba lipekela. Oveheo kwetu okasilu sumba wokupekela. Siti ndao tulotu kukwete enda vula uovelo kupekela. Okupekela kakuko kiusumba momo kupekela okupuyuka kovo pange. Omunu wapekela okasi okupuyuka loku upilila vali ongusu yokulinga upange ukwavo. Eche mbimbiri alitukula okufa kukwa kristu hati okupekela. Ondaka imo ya posoka chalwa. Etimbali pekela kwenda lisinja okupasui wala Yesu momo eye lika okwete omoko yevilikio liacho. Yesu eye liko kwete unene wokupindula ababafa. Etekeli mwe eye oke ya hapindula atimba etu. Kelimini ya heveru okupinduka vachipiti ya londa kayiti anastasis. Ondaka ilo ya lomboloka okukatuka viru. Echichiveta ketimba liomunu momo ochilele mbia kachifi ndango okupekela puwai ochochikasi konele ya ngala. Kaliechi tukasi okutala vali okuti okwetu kakuli ondotolo yipulula omunu kokufa. Ocho vapopera akuluvati, sukwa kweche ocho ovimbanda vili pande. Echo kufa kuya, olondotolo vili wekako okusakula. Ukuninso wolu walirulo, kaukwa tisa valichi muenda omunu wafale. Echo londotolo vili wekapo, Yesu ofetika okulinga upange waye. Omanu vosi vafa, kwenje vosi vakapinduka. Kuli omanu valwa okuti, nda utukola okufa, obova tundapo, momo kabaso londaka yacho, okwetu. Okufa okupekela ngo kwenda okupuyuka kovo pange. Mbilove wasakala lavo kwenda wasalukila vo okufa. olonjanja vyalwa eci tusapwirwa onambi imwe tulisalukako kwenda tukwatiwa lesumo lyalwa okuti lelavoko katukwete vali okwetu ove kukwa Kristu kwanga nda kukwa Kristu yeverela kukwa Kristu okufa chikasi okupekera kalie tukasio kwa makolochi nimbudza seish ocho Tomasi haye njamba wapo vya lolondonge vikwavo vati tuendivo ocho tufile kumwela ye andi yeverela ngo olondunge vya Tomasi eye wasimino kuti otena okufira pamosila ngana pwani twapandira kusu kumamo chisimino chacho che yavutwe waye ndango kachiringire ndakolelo kuti Tomasi wachipopya ngo ndechipope tuluvo achipopele pwani chinene chechi okuti olondunge vyacho vyo wiya mbutwe vati twendivo ocho tufiri kumosi langala ondakaya cho iwa chalwa pwani lomwe watena mpokatikavo okufira kumosi langala ochiliko vaso yepinduko yangala kovaso yokulonda kilu valwa olondonge vafira ondaka yangala mekonda yokuisapula pwani lomwe wafira kumwela ye kekulusu etegeli nangala akwatiwa haicho obovosi valisandola ndango Petru wokwa meno kachitwe nyima leyevo wamono wima watira kwenje walikala ngala tukasho kutanga ochinimbu 17 kwenda 19 ocho echi Yesu wapitira wasanga kuti lasalu okasi ale veleva oloneke vikuana Betania liakala ochipepilo ko Yerusalemu chaso kandolo kilometru vitatu vayundea valwa veya kumarta la Maria okuvalemberekela mume wavo ya kula tulete kuti okutunda kombetani atoke kombundi yulu ko Yerusalemu chakala chisoka olo kilometru vitatu omo chakala mwene ochipepi omanuvalwa vatunda ko Yerusalemu lokwenda kombetani konambi ya lasalu havalili pamosi la Maria kwenda Marta chimoneho kuti obo vakala vamwe vakemanene chalwa kombetania ocho chakoka kuti valwa olonungi vya Yerusalemu vaenda konambi okwetu okufa kukutainini echi chipiti na etekeliove olinga ndati walipongia okulisanga langala ndahandi kwalipongire kukataleko nyima kukatambolole abavalongi sabati kuli opurungatorio eche sanda la pamwe vembibili yalio situsanga ondaka yopurungatorio okupuluka te osimbu okasilo mwenyo echi ofa ndangotwa kulombrele kolopo silopiru la chimwe vali chikukwatisa momo omunu wafa kakuli vali evelo lyokupongoloka echi ojo chisungo tuwa tuwa ukuimba vatike yambo nga kuli vali evelo lyokupongoloka ivaluka olusapo lwa huasi la lasalu ngana akukwatise lokusokolola ondaka yacho yokufa
ochipama ungende wetu vembimbiliya chapiti na kesuliro onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyondaka ya suku wa yeva lyakukwatisa omoniacho tulavoka ukanda wove lokutusapwila kondomoso lyochipama chacho tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vanihela kochipama chikwavo suku akusumuluise.
Don't.